Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan á Akureyri. Velkomin.
Takk fyrir
það. Takk fyrir það. Nú, við ætlum að ræða ástandið, sérstaklega í Evrópu og Vesturlöndum, en líka það sem að gerast við það. Nú, óvissan í heiminu mikil og fer vaksandi. Við hverjum að búast núna, heldur þú?
Já, sko, það eins og segi, það svona óvissu fasi og hérna, það eru það stríði í Úkraínu, það eru samkeppni milli Vesturlanda og svo Bríkslandana. Það verið að stækka NATO og ESB og staða Evrópu er erfið. Og hérna, þetta ekki komið eitthvað svona erfiðan fasa. Ég sjálf lærið upprænilega hagfræði. Og það svona hugmyndið svo að þjóðir eiga standið við skiptum hvort við aðra og skipta með sér ábatan, við þannig kallað gains of trade og svona jákvað þróun. En við erum einhvern veginn komin í þann fasa að það svona komin samkeppni í stjórnmálunum, einangrunastefna, stríðsáttök, að sem að stjórnveldin eru í ykkur svona proxystríðum og með viðskipta þvingunum og alls konar slíkum aðrinum þannig að þetta lítur ekki sérstaklega vel út og þetta verður yfir sterkara þetta sko að reyna að skrú eins og bandaríkin í samkeppni við Kína hefði ekki þetta móti því að fara að hægja og hagvist í Kína þeir eru miklu fjölmennari, vill ekki að Kína verði starri það ára 2016 var Kína starra hægjari með bandaríkin eða 2017 á jafnvirðisgengi ef við tökum til lítið verðlags og hérna og þá breytist heimurinn sko þegar að hérna eftir setni heimstyrjöldina þá vorum við með tvö stórveldina þegar vorum við Sovjetríkin og Bandaríkin voru sterkari svo þegar Sovjetríkin falla þá vorum við komið með eitt stórveldi sem Bandaríkin en núna erum við komið með eiginlega þrjú það eru stórveldið Bandaríkin, Kína og Rússland og svona það maður segja að það hefði gert svona svolítið 2017 og 16 þegar að Kína verður starra hækjari Bandaríkin þá fyrir að verða ótti í Bandaríkjunum með það að Kína síðan á yfirhöndinni og náttúrulega því Kína sem er fjórusinni fjölmönnara ef að hagvistur heldur þarna áfram að þá verður Kína sterkara og það með svo ekki bara í fólksjöldu heldur líka að þeir eru orðin ríkir allt í henni sem við að segja voru og ríkir, þau hefur bæði fólksjölda og þau hefur líka ríkidæmi að þá breytist það í hernaðastyrk sem náttúrulega Vesturlönd óttast, því að við svo vitum, Kína ekki vestrænt lýðræði, þetta einræðisríki. Það að tekið upp makkarsakkerfi.
En viðskiptum vildi þjóða stöðlar að friði, það sýnir sagan okkar algjörlega.
Já, eftir setni heimstyrjöldina, þá voru settar á fótstofnaðin sem að Bandaríkin gerði á sinni tíma. Það var Alþjóðabankin, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, GATT sem var síðan breytist í alþjóð viðskiptastofnunina saminuðu þjóðunar þetta var þetta stofnunarkerfi sem Bandaríkin sett á fót á sínum tíma til þess að koma frið í heiminum og eiginlega öll lönd gengu í þetta nema lönd Sovjetríkin voru með sérkerfi en eiginlega öll lönd í heiminum gengu í þetta þegar Sovjetríkin fjallu að þá fóru leppríki þeirra inn í þetta kerfi hérna og snáttúrulega hluti Sovjetríkjana eins og Eystrasaltsríkin og önnur lönd sem fóru inn í þetta kerfi en núna komið samkeppni milli stórveldanna þannig að BRICS byrjað að huga því að stofna sínar eigin stofnanir
En það er aðtökk fyrir að þú talar þessar alþjóðlegu stofnanir í fyrsta lagi þá vildu Bandaríkjamenn alveg fá Kína inn í alþjóða viðskiptastofnunina sem skipti vel og máli fyrir þá
Já, það er nefnilega það er kaldtæn í þessu að þeim fórsetar eins og Clinton
Já.
Og ég fyrir líka Obama og ég fyrir undan þeim, þeir töluðu svo kallað engagement við China.
Já.
Það er að segja að fá Kína inn í heimsviðskiptin og það verið best að Kína yrði bara hlut, allavega að voru viðskiptalegu og efnastu sjónum með svipað og Vesturlönd. Og það væri gott að það væri miklu meiri stöðleiki í heiminum ef að Kína yrði hluta að þessu stóra vestu, þessu heimshagkerfi en síðan þegar Kína fer að vaksa og menn fara að sjá það að það er komið fram úr Bandaríkjunum þá kemur ótti og þá snýst þetta snýst við eiginlega þegar Donald Trump verður forseti 2016 að þá fer hann að í hálfgert viðskipta stríð við svona einargur sem frekar gætt Kína og það er haldið áfram eftir að Biden tók við þannig að ástandið milli, samskiptin frá viðskiptarisjónum milli Kína og Bandaríkjana er ekkit gott en það sem bara er kaldtæn í þessu í það að það voru stofnuna sem Bandaríkin sett á fót
Já.
Sem breyttu Kína og hjálpuðu Kína að breytast í makastakirfi
Já.
Sko þetta byrja með Deng Xiaoping 78 hann byrjar að breyta
Já, Nixon og Kissinger stuttu þetta á sínum tíma
Já, Nixon og Kissinger fóru til hérna Kína og það sem Kissinger sá sem að stjórnmálamenn í Bandaríkjunum kannski horf ekki á núna það var það að Kissinger sem náttúrulega var þessi frægi sérfræðingur
nýláttin
100 ára gamall
Já.
Að hann taldi að það væri of erfitt fyrir Bandaríkin að vera í átökum samtímis fyrir Sovjetríkin og Kína. Og þá tók hann þessa, og hann var svona heilina bakveit en Nixon var líka snjall í utanríkismálum að hérna þó hann hefði verið mjög umdeildur forseti. Að þið tóku það ákvörðun að hérna að opna viðskipti við Kína þó að það væri kommunistir ekki áfram tók upp markaðshagkerfi Og þetta er eitthvað sem að Kissinger var svona höfundurinn á bakvið þetta.
En þeir sögðu líka, bæði Kissinger og Nixon, að Kína er þið mesta stórveldi í framtíðinni. Þeir byggust jafnvel við því. Þannig að þeir gerir sig grein fyrir því hvaða afleðingar þetta myndi hafa ef að kínverjar og kínverski kommunista færi að taka upp kapitalistist markasækjum. Það sem minna afleði mjög gott í Kína. Og þeir fengju að selja inn á markað á Vesturlöndum.
Já.
Þetta er náttúrulega, þessi formúli er nokkert endilega ganga eins vel upp hjá þeim núna.
Frá viðskiptilega við sjónum við höfum við þetta grætt ás, við höfum Já. Við að kaupa ódýrar vöru frá Kína.
Og vestræn fyrirtæki fjárfest í Kína
Já.
Og noti góðs af því líka.
Já, við höfum að kaupa ódýrar vöru frá Kína, við höfum grætt á þessu, en, og það er náttúrulega, heimsakerfið stækka, kakan að stækka og þó að Bandaríkin þau voru þegar heimstyrindi setni lög þá voru þau svona 45% heimsakerfinu en þau eru núna bara 20%
Já.
Og svona árið 2016 svona, þegar að fyrir að sjást sko, að Kína er að stækka yfir hausinu á Bandaríkinum og menn fara að sjá það ef að Kína heldur áfram að vaksa þá verður það miklu stærra.
Að vísu eru erfileikar hjá þeim núna, það er svona ekki, þeir eru ekki með þessa 10-12% af vöxt sem þau voru með og fá Nei. Hann nú ekki aftur, þeir eru kannski að tala 3-5% af vöxt.
Já, það væri samt mjög mikið.
Já.
Eða þú varst að tala 7%, 10% hagvöxtinu sem þau voru með,
þá er
hegkerfið að vaxt tvöfaldast í stærð á 10 ára fresti.
Já.
Ef að það er hérna... Þér. 10% þá tvöfalt á 10 ára flesti og en það er alveg eðlilegt þegar að tekinna hækka og verga náttúrulega að aukast þá er alveg eðlilegt að það hægja á hægvesti og kýmverar er að horfast í augu við það hluti þegar hækkerfið sér miðstýrt og húsnæðismarkaðurinn framkvæmtir þar
hlutanslega mjög margir eldri borgarir í Kína og Já. Það ákveðni stefnu sem er ákveðum eitt barn einn fjölskylda á sínu tíma
en það mun hægja á hagvesti Pétur ég held að Kína verður áfram stórveldi
það verður stórveldi og, já, sérstaklega og meða við PPP viðmið þar að segja jafn virði skengið heldar framleiðsla Bandaríkjana í dollurum er meiri heldur en kínverja
á nú getur þetta vel
já þeir eru kannski 26 triljónir á móti 18 triljónum en svo þú reiknar þetta með jafngildis jafnvirðisgengi, þá er það allt öðru vísi, þá erum við komin út í allt aðra tölur, þá er reyndar Indland orði bara mjög í þriðja sæti sem stórveldi ef við reknum með jafnvirðisgengjun, er það ekki rétt hjá mér?
Já, Kína er hérna ef við miðað við tölum frá 2002 sko, þá er Kín, þá er Indland hérna þá er Indland einhverjar 11 held ég sé trillionum dollara
sem er mjög mikið
en hérna já þeir eru
þeir ekki nema með 3-4 til trillionu þeir eru undir Þýskalandi held ég með að við heildarframleiðsluna ef það reiknað í dollar þannig að herðum svolítið svona að spurningi hvaða leið menn fara en það alveg ljóst eins og segir en það sem mér finnst áhugavert í sambandi við þetta er þú vorst að minnast á allar svo stofnanir sem bandaríkjamenn komu á lækirnar alþjóðlegum stofnunum eftir seinna stríð að þá virðist þetta breytast smám saman og til að byrja með þá eru bandaríkjamenn á móti því að beita neitunavaldi hjá Sameinuðu þjóðunum, þú manstu það eftir því þeir voru mjög andvíð því að beittu því eða aldrei en þeir hafa oft notað það og sérstaklega til að í þágu Ísrael svolítið merkilegt, þá hafa þær gert það
já, það er það sko það er eitt grundvallar munur á Bretton útstofnunum sem eru alþjóðabankinn og alþjóðagjaldið að þar greiða þjóðir þar greiða hluta fé eftir þjóðaframleiðslu og greiða svo atkvæð eftir því þannig að það ráða bandaríkjamenn mestu
já.
Og þar er ekki með að við jafnbyrðisgengi þar er með að við current prices og þá er bandaríkjamenn hlutastlega starra heldur en eða með að við jafnbyrðisgengi hins vegar saminni þjóðnar eru þannig allsirreitingi er þannig að það hefur ein þjóð eitt atkvæði en Ísland hefur eitt atkvæði og bandaríkjamenn hefur eitt atkvæði og auðvitað líkar bandaríkjamenn það ekki Og saminni þjóðan alltaf að öryggisráðið er skipað eins og heiminu var 1945 og þannig að sko vegna þess þá hérna þar er ekkit muslimaríki sem hefur fasta fulltrúi. Við erum að tala, hvaða landir þetta? Þetta eru Bandaríkin ekki?
Bandaríkin, Frakkar, Kína, Frakkar, Bretland og Rússland.
Og Rússland, já, og Kína.
Já.
Þetta eru löndir, þetta eru 51. vald. Það er ekkert múslimaríki, það er ekkert ríki frá Suður-Ameríku, það er ekkert Afríkuríki.
Ekki Þýskaland er í
þessu. Þýskaland er ekki
allir. Ekki Japan.
Þannig að þetta er svona barnsýst tíma og hætt að virka eins og bendir á.
Þetta eru sigurvegararnir úr síðar í heimstyrum.
Já, en heimurinn hefur breyst þegar 1945 og eins og segir þá beita bandaríkjamenn gjarnan og raunverulega
neitunavaldi í þágu Ísrael
veita Ísrael skjól algjörlega diplomatist
gera það sko.
Og náttúrulega eru eins og við vitum gyðingar mjög valdamiklir í bandaríkjunum og þetta er svo kallar Ísrael í lobby eru mjög valdamikið
en þessi stíð sem byrjuðu þarna eftir aldamótin þessi innrásin í Írak og það er Afganistan og önnuríki þarna og upplausnin sem varði með Östurlandum. Síðan núna, á þessum tíma, það virðist vera, kannski lítið talað að Bush-stjórnin á sínu tíma, sem að stóð fyrir þessu, og Cheney var að formaðurinn og fleiri þarna, að þeir líka standa fyrir þeirri hérna, stefnu að Úkraína eiga ganga í NATO, jafnvel þótt að Evrópu leiðtóðin væri á móti því. Þeir vildu alls ekki á þessum fundi sem var í Búkarest í april 2008, þá vildu leiðtóðar Evrópu ekki að það er stemt að því að Úkraína myndi gangi í NATO. Rússarnir voru náttúrulega mjög sárir yfir þessar yfirlýsingu og Evrópumenn líka, en Bandaríkjamenn heldur sig fram, þannig að hann má segja Bush-stjórnin hafi verið mjög herska og í sinni stefnu
Já, það var NATO-fundur sem segir í apríl í Búkarest 2008 og það sem hann gerist er það að George W. Bush hann vildi, var alveg ákveðin í því að Úkraína færi í NATO og líka Georgía og þeir lönd sem stuttu þetta grimmast eða mest voru Pólland sem er með austurlandamæri við Úkraínu og þeir óttast náttúrulega ef rússar taka Úkraínu þá voru þeir konum með austurlandamæri við Rússland sem þeir vilja alls ekki
Nei.
Því að sko Sovjetríkin og Þýskaland skiptu bara Pólland á milli sinni í seinni heimstyrjöldinni sögulega sé að vilja þeir alls ekki vera með landamæri við Rússland þeir eru að vísa með landamæri við Kaliningrad
og þeir eru með landamæri núna við Finnland sem er gengið í NATO
Hver, rússar?
Já.
Já.
Þannig að staðan hefur vesna hjá rússar.
Þeir vilja það ekki, það vilja rússar alls ekki, þeir hafðu svo mikið val um þetta.
Nei.
En hérna, þannig að sko, en það er alveg eins og rétt að sem hún segir að það, að Angela Merkel, hérna, kanslari Þýskalands, hún sagði að þessi NATO aðild væri jafngildi þrísefylýsingu. við Rússland og hún þekkti Putin.
Já.
Og þessum
tíma hún talaði rússnensku.
Já, á þessum tíma þá var Putin, þótti hann vera góðu pappir á Vesturlöndum. Hann honum var boðið að vera á sinni NATO-fundi í Búkarest, hann var þarna og hann var líka G7 hópnum sem eru stærstu ríkustu innríki heimsins að
það var G8
þegar hann breytti G8 til þess að Putin gæti verið við borðið.
Já.
Þannig að þarna var ákveðin reyfinga þátt að hleypa honum að en þegar að þetta gerist með Úkraina og ágreinir hér í NATO þá er búið að stækka NATO ansi oft og þú sér það sko ef við erum að skoða þetta út frá sjónum með Rússlands og ég er ekki stundis með Rússlands en við bara horfum þegar það var sagt við þá ekki eina tommu lengur til austus var sagt við þá en svo sjáum við 1999 þá kemur Pólland, Tékkland og einhver land inn í NATO síðan 2004 kemur Búlgari, Ísland, Lettland, Litán, Rúmanía, Slóvaki og Slóvinía síðan 2009 Albanía og Króatía 2017 Svartlitaland og svo 2020 Norður Makedónía en þegar 2008 það hefði verið þriðja stækkunin þá bara fannst honum nóg komið.
Já.
Og leitur Vesturlanda aðrir vildu þetta ekki það stóru ríkin í Evrópu vildu þetta ekki, þessu tvö stóru þar að segja Frakkland á meilandinu og Þýskaland og við vitum það líka að til þess að komast í NATO þá verður að vera konsensus, það verður að vera öll landin að vera sammála og það var ekki þannig að það var stoppað af og það sem að vekur sérstaklega athygli að þetta skildi hafa verið reynt að gera þetta þegar að vita það var sem engin andstað þegar það gerir Úkraínu berskjaldið sérstaklega í ljósi þess að 1995 skömm eftir að Sovjetir ekki falla, þremur árum eftir að falla, að þá er samþykkt að öll kjarnorkuvopn séu tekin af Úkraínu og farið með þetta Rússlands og það er Bill Clinton, bandaríkjaforseti og John Major, forsetaráðherra
Bretlands,
sem að stóðu fyrir þessu og skrifuðu undir þetta Budapest-memorandum sem þótti að tryggja að það yrði ekki ráðist á Úkraínu.
Og Úkraínu er viður í stöðu sérstaklega fjárhagslega og hafa vantala treyst á stuðning frá Vesturlöndum til að byggja upp Úkraínu einhver leiti með svosti viðskiptum. Og er það ekki bara sorglegasti atburður þessar aldar að samvinna skildi ekki takast á milli Rússlands og Vesturlanda? Ef að það hefði tekist, þá værum við ekki með þetta Úkraínu stríð í dag.
Já, ég sko, ef að verðum að horfa að þú tróð svona réalista stefni í stjórnmálaflöðsamskiptum, þá hefði verið fyrir Bandaríkja, þegar þið sjá Kína vaksa svona mikið, þá hefði verið sjóna með fyrir þá að semja við Rússa, þannig að þeir væri, eins og Kissinger samt við Kína, sem var mjög umdeilt á þessum tíma, það var mjög umdeilt, að kommunistar ekki, því Bandaríkja með líka kommunisma.
Og þá var kaldastríð í fullu.
Já, og að semja, því hann sagði, við getum ekki verið í stríði bæði við Kína og hérna, og Sovjetríkin, að fyrir Bandaríkin að semja við Rússland til lengri tíma litið, þá verið landamæri í NATO komin við Kína og þá væri staða NATO sterkari gagnvart Kína heldur hún er í dag.
Það hefði verið betra ef þið Nixon og Kissinger verið í Hvítahúsinu árið 2008, ef ekki bara orða þannig.
Þetta er náttúrulega afskaplega umdeilt mál, en það er alveg ljóst að staðanir svona núna, að Rússland virðist vera að sækja mjög á í Úkraínu og Evrópa virðist ekki eiga mikið af vopnum til þess að hjálpa til og Bandaríkin að missa áhugan og ég held eiga líka takmarka að þeim vopnum sem Úkraína þarf þá er þetta er verilega vond staða.
Þannig er ákveðin elita ólíkarkar sem að hafa mikil áhrif í Úkraínu, þetta er mjög spilt land Úkraína og nú eru, hverjir eru að berjast, hverjir eru í skotgröfunum þarna í austurhluta Úkraínu, það er bara þjóðurækin almenningur, þessu fólk er fornað í þessu stríði í raun og veru, þetta er fólk sem þetta elskar sitt föðurland og vill verjast og ég meina, og það er verið að halda því fram og segja við þetta fólk að þeir geti unni stríðið endurheimt krimskaðan.
Já,
þetta er náttúrulega alveg, þetta er mjög, mjög.
Við nefndum, við vorum að tala Búkarest samkomulag 2008, það var vandamál, síðan hérna fyrst 94 Budapest samkomulagi og síðan 2008 NATO stækkunin síðan þriðja vandamálið er 2022 í mars, apríl þegar að Úkraínu var sagt að semja ekki við Rússland heldur fara og sigra stríðið og það var slæm ákvörðin þá var að búa að semja í Istanbul og komu drauga samkomulagi þá var ákveðið að Úkraínu skyldi fara og vinna stríðið sem var engin grundvöllu fyrir vegna þess að hefbundin vopn Úkraínu voru komin til Rússlands ég sá þetta bara sjálf þegar ég var að vinna fyrir alþjóðabankann í Eystrasaltsríkjunum í Íslandi, Lettland og Litáen að vopn Sovjetríkjunum fóru til Rússlands það ekki bara kjarnorkuvopnin þannig að þegar að ákveðir að Úkraína haldi áfram að berjast eftir svona apríl 2002 og nú eru komin tvö ár sem að stríðið hefur staðið og rúmlega það þá var eins og Vesturlönd heldur það að þau ættu nægilega mikið vopnin til að hjálpa Úkraínu til að ná tilbaka öllu þessu svæði sem var austan ásamt Krímskaganum en það hefur bara ekki ræst
En að halda því fram að hætt sé að segra kjarnorku veldið Rússland þegar eiga fleiri kjarnorku otta en bandaríkjamenn, rússarnir þó þið sé kannski ekki eins fullkomind á menn að segja þeir sé nú búin að endur nýja hjá sér og búin að byggja upp miklu öflugri vopnaframleiðslu eldur nokkur tíma áður því er haldið fram að sem hernaði sér frá
það er erfitt að vita en þeir allavega samt veitmætt mér svo á Norðurslóðum hafði verið að styrkja sína stöðu mikið og þeir eru konni fljótandi kjarnokur
þeir eru konni hann með þrjár herstöðvar
fljótandi kjarnokur þeir hafa verið að byggja upp hernaði hjá sér þannig að sko og Vesturlönd hafa verið það vannmetið rússa því leiti að það væri hægt að sigra landið og eins og bendir á þegar úr það tala kjartakuveldið, þá er þetta mjög hættulega stefna.
En er ekki erfitt fyrir almenningu bara ymsa að treysta leiðtogum á Vesturlandum, til dæmis Emmanuel Macron, forseti Frakklands, sem að svona telur sig vera helsta leiðtoga innan Evrópusambandsins. Hann var svona gefið skina að undværa að senda hermenn og þá NATO hermenn og þá væntalega franska hermenn inn í Úkraínu og það er að vísa einhverju málaliðar sem er að berjast með Úkraínumönnum gegn rússum en að senda hersveitir sem eru undir stjórn NATO inn í Úkraínu það sjá það allir hvaða áhættu verður að taka með því en samt lætur hann og hann er ekki eins og maður að draga í land með þetta finnst mér, ég hef ekki heyrt það, hvað segir þú?
Það er alveg ljósko að þetta er mjög vafasamt, ég veit ekki hvað hann er að hugsa hvort hann er að segja það að hann vil ekki hafa hann vil ekki útiloka þetta en ætli ekki að gera þetta þetta er samt mjög hættuleg stefna þannig ef að NATO er komið þannig þá er allt NATO komið í stríð við Rússland og það er mjög alvarlegt það er búið að draga öll þessi ríki og þá er komin heimstyrjöld og hann sé að tala um þetta kanslari þýskana stróð strax í landinu
Já, hann gerir það,
Olaf Scholz
En
við erum að sjá samt ok, Macron, Frakland er mikilvægt land hann er að segja þetta síðan tekur maður eftir að eins og fórsýnstráður Íslands, hún telur að hún útulokar ekkit að senda hermenn þaðan inn í Úkraínu svo talar, auðvitað ekki þar að Lettland sem að taka upp herskildi í öllum NATO-ríkjum til þess að geta barist og þannig að þetta er svona alls konar skrítin skilabóð sem er að koma en ég meina, ég held að sé mjög hættuleg stefna að vera að tala svona um að NATO fari beint stríð í þetta líka gefur möguleika á því að Putin hann getur séð sko færi á því til dæmis að ráðast á Eystrasaltsríkin eða eitthvað slíkt ef að NATO er að tala um að ráðast inn í Úkraínu og reyndar er maður að heyra sögur af því að það séu þegar komnir NATO hermin já. Frá nokkur
það eru ráðgjafar
já.
En það er samt eiginlega eðlismunin af því að þið fara að senda hermin frá því að það er til dæmis eitt land eins og Baltiklöndin, Eistland myndi jafnvel senda hermin þeir vilja það, jafnvel pólverjarnir sem hafa nú staðið í átökum við rússana og síðan einhver er í bandaríkjunum ég meina neokonservatívar eins og Victoria Nuland og aðrir þetta fólk myndi kannski vilja senda heri til Úkraínu það er alltaf að vita
já, hersöðingjar, bandarískir
hersöðingjar
hafa talað um það að það megi ekkit útiloka þetta
nei
en þetta er náttúrulega mjög hættuleg þróun ef að þetta verður og það er náttúrulega six munir að hóta ykkur eða gera eitthvað en ég meina hvernig mun rússar bregðast við. Við vitum að austur hér Lettlands og Eistlands eru miklu leitir rússar.
Já.
Og helmingurinn að íbúum ríka höfuðborga Lettlands eru rússar.
Já. Og eru rússandi þá að treysta því að þeir myndu gera uppreist? Eru þið borgarastyrjöld og svo kæmi þeir til hjálpar rússum?
Margir af þessum rússum sem búa í Eistlandsríkjunum, þeir eru styðja Putin.
Já, já.
Og auðvitað náttúrulega skilum þar alveg að það sé ótti í þessum löndum.
Já, sumir slíta svo að þeir séu annars flokks þegnar í þessum löndum.
Já, það er
þeir
fólk sem
hafa gaggrínt það.
Fólk sem hefur ekki lært eistlensku eða lettnesku og fá kannski ekki, fá ekki vegabréf, fá ekki ríkisborgarar rétt. Þeim finnst þeir hafa verið sviknir en, og margir þeirra eru bara fættir í þessum löndum og þeir eru alveg jafn mikið fórnadýr Sovjetríkjana eins og aðrir
sko. Já, en það kannski ekki óeðlegt þó að þjóðverðin sigja ríkiti í Baltiklöndunum og eins og í Úkraínu. Vegna þess að hvernig Sovjetmenn fóru eins og Stalin fóru, þeir fóru með Úkraínu.
Þetta er mjög erfið saga.
Já, og mjög erfið saga. Já. En ef við förum og lítum á eins og vorum að tala stórveldir samkeppnina, nú er verða til þarna tveir hópar, við höfum G7 ríkin, ekki G8, fyrst að rússarnir eru ekki þar, og síðan erum við með BRICS-hópin sem er að stækka.
Já.
Nú síðan ég sá það hagfræðingur sem var að koma hinga til Íslands, Stiglitz, hann er hérna vekk Nobelsvelun, hann hefur ekki mikla trú á mátt BRICS. Hvað segir þú um það? Hvernig lítur þú á?
Ég hef ekki heyrt Stiglitz. Ég hef tölvöld mikið álita Stiglitz.
Hann er
mjög merkur hagfræðingur og hérna og hann hefur þeim spyrir mjög gagnrýnin á Evrópusambandið og evruna og all þau kerfi.
Já.
Ég hef ekki heyrt hann tala mikið BRICS en við verum samt að athuga það að BRICS náttúrulega er ekki formlegt varnabandalag en þetta er samt breiður hópulanda sem er að setja fót sínar eiginstofnanir við vorum að tala brettum útstofnandar af hann Alþjóðabankinn, Alþjóðagjaldeyrissjóðinn þeir eru að taka stofna New Development Bank og svo aðra stofnun sem kemur í staðan fyrir Alþjóðabankann og aðra stofnun sem kemur í staðan fyrir Alþjóðagjaldeyrissjóðinn þeir eru að setja fót sínar eiginstofnanarkerfir Þeir ætla að henda þessu svo kallaða rule-based international order sem að Bandaríkin sett á fót á sínum tíma sem að byggist á þessu stofnanakerfi sem vorum að tala með áfram Bandaríkjunum.
Já.
Þeir eru að setja eitt eigi stofnanakerfi og svo er annað. Það er ekkur athygli að löndi sem er að fara inn þarna nýju löndi það er Egyptaland, Ethiopia, Íran, Saudi-Arabia og saminuðu arabísku fyrstadæmin. Argentina fór á, hætti við að fara inn, hún ætlaði að fara inn en hætti við það. En það sem vekur athygli, hvers vegna eru þessi lönd? Þarna eru barátta Persaflóan og Rauðahafið.
Já.
Það er að segja Egyptaland, það er með liggur af Rauðahafinu og það er Súeskurðurinn. Egyptaland. Ethiopia er mjög nálægt Rauðahafinu. Saudi-Arabía liggur af Rauðahafinu.
Mm-hmm.
Og síðan er Íran og Saudi-Arabía sem liggja Persaflóanum. Þannig að þetta eru það sem að þegar maður sá sér lönd þessi, hvernig getur þetta, hvað þessi lönd að koma inn í BRICS?
Já, sérstaklega Saudi-Arabía sem hefur verið frá miklum tengslu við Bandaríkin.
Já, þá eru kínverjarnir og BRICS-hópurinn að tryggja sér aðgang, tryggja stöðu sína í Persaflóanum.
Mm.
Þeir eru komnir bæði stóru Persaflóaríkin Íran Saudi-Arabía eru komin inn í BRICS. Og svo með þetta Egyptaland og Ethiopia, þá eru þeir að tryggja sína stöðu mjög mikið hvað hvort Rauðahafinu sem er þessi gríðalega mikla siglingaleið. Þannig að maður skilur alveg að BRICS er að þetta er barátta auðlindir og siglingaleiðir.
En þeir eru líka að tala gjaldmiðil. Er ykkur gjaldmiðil sem BRICS gæti stöðust við til að keppa við dólar?
Það var talað þá sínum tíma á brettum útfundunum að stopna það var sér gjaldmiðil sem átti að heita bankur sem væri notað í utanríkisviðskiptum. Og þessi lönd er að tala að taka upp slíkan gjaldmiðil. En svo eru sum þeir að hætta vesla í dollara og hluta til í Rússlandi vegna sem þeir hafi ekki einhver aðgang.
Hvaða gjaldmiðil gæti það verið? Ekki verið það kímerski gjaldmiðilin?
Þeir gætu stofna sameiginlega gjaldmiðil sem væri bara að nota í utanríkisviðskiptum. Eða þeir gætu nota
gjaldmiðil hversu. Nú hefur evran ekki orðið þessi alþjóðlegi miðl. Gjaldmiðl sem að Evrópa bjóst við í uppað í þessar aldar er það ekki svolítið merkilegt til maður lítið rættið það en evran, hún skilaði ekki þeim mikla árangri sem að Evrópa gerði rátt fyrir
Nei, en það alltaf að það eru lönd sem nota evruna sem svona í sína varasjóði,
já.
En dollarinn ennþá sterkastur.
Já.
En það geti fyrir að breytast.
Flestu hráefni er viðskiptin er í dollar. Við tekjum það hjá frá álinu og
Já, dollarinn er langt mikilvægastur en það sem enn sem komið er. En þessi lönd vilja sko veikja stöðu Bandaríkjanna með því að nota minna dollar og þessu svo viðskipti við Rússland þetta sem ég skilst, milli Indlands og Rússlands fara fram í rúbí.
Já.
Er
hvað hægt að gera við rúbí og alltjúlum
hvað
gera rússatir ef þeir eru með fullta rúbí
það er vandræði
olíu, hvað gera þeir við þessa
fyrir ég hef einmitt verið að skoða þessu utanríkisviðskipti og ég sé það sko að Indverjarnir eru að kaupa olíu
Já.
Af rússum
Já.
Fyrir rúbí
á góðu verði
á afsletti leggja á hana eitthvað svona flutningskostnað og svo hagna fyrir sjálfa sig
Já.
Og selja tilbaka til Evrópu borga í rúbí og fá svo borgað í tilbaka hvort þeir vilja evrur eða dollara.
Já, þannig að þetta er mjög góð viðskipti fyrir einhverjum.
Þetta er mjög snjált.
En hvað fór rússandur?
En svo hafa rússandur, ég hef verið að skoða þetta minnsku indjöskum hagfræðingi, við erum ekki búin að skoða þetta nógu vel. En maður hefur ekki séð utanríkis innflutning frá Indlandi til Rússlands aukast neitt nálægt því sem að þetta hefur verið. Þannig að
er þetta svartvísk?
Að þeir getu setu upp í með mikið rúbí þarna í mikið að þessum myndfækja gegnmjöl í Rússlandi
Já.
Það geta síðan farið og vestlað í Indlandi
Já, en, þeir geta náttúrulega vestlað en hvað geta, já
En þeir geta gert það, en það náttúrulega spurningi hvaða vörum það eru
Þeir geta
fjárfest
náttúrulega á Indlandi, þeir vilja
Já, þannig að þeir geta nota þetta en ég held að þetta sé ákveðið vandamál fyrir Rússland hvað þetta er orðið mikið
Þeir geta alveg nota kímerska gjaldmiðl
Já, en þeir geta notað þetta en það alveg að maður sér alveg, það ábúðslega háru viðskipta halli núna
Já
Við milli Rússlands og Indlands þar að segja að Indverjar eru að kaupa mjög mikið af rússum
Já
En rússar hafa ekki ennþá keifti að mikið tilbaka
Nei, góðir hlustendur þeir að hlusta á útvart sögu Ég heiti Pétur Gunnlaugsson Og gestur minn í þessum þætti er Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan á Akureyri og við ætlum að hlýða á nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlé þá höldum við ræðinni áfram. Góðir hlustendur þeir að hlusta á útvart sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur minn í þessum þætti er Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan á Akureyri. Nú, Hilmar, ef við förum að ræða þessar siglingaleiðir þarna í Asíu og sko auðlindir, en það er athyglisvert að ef að það myndi brjótast út í Asíu, sem við þetta vonum öll að verði ekki, að þá myndi annars vegar vera Bandaríkjamenn, Ástralía, Bretland, jafnvel, Japan, Indland og ja, Suður-Kórea og hins vegar hefðum við Kína og þeirra bandamenn
já,
sem
já.
Eru Pakistanar kannski ég veit að ekki hvernig það er en Kínverjar eru nú frekar einangraðir raun og veru, er það ekki?
Ég sko, Kínverjar náttúrulega sko, ef sko bandarginn hafi verið að mynda bandal eins og verða í að sko þegar á ógus sem á að tryggja siglingaleiðir með kjartlöku kapat og svo leiðstyrir með það er Ástralía Bretland og bandarginn og svo eftir með Quad sem bandarginn, Ástralía, Indland og Japan sem líka snýst siglingaleiðir og kímverar spyrir alltaf bandarginn menn hvað það að gera með þetta akkur eru þið með þetta þannig að stopnandi höfus kímverjum
Já.
Og svo eru bandalagsríki bandaríkjanna líka náttúrulega Japan og Suður-Kórea og svo framvegis. Þannig að myndast ákveðin spenna. Kínverjar náttúrulega eru svo opið hagkerfi. Þetta er svo opið hagkerfi. Þeir þurfa siglingaleiðir
Já.
Og þeir eru hrættir út af svo kallar Malakastreit milli Indonesia og Malasía. Þeir komist ekki í Persaflóan. Þess vegna er að tala með Tæland að fara í gegn, ég var þar nýlega að fara í
Belt og Braut,
korridor
inn í gegn. Eru Tæland ekki búin að gangast inn á áætlanu um Belt og Braut?
Það er verið að ræða það, að komast í gegnum Tæland með siglingaleiðir. Losna við að fara í gegnum með svo kallega Malakastreit, þess vegna eru kímverjar líka að tala við Rússa og Norðurslóðum út af siglingaleiðum. En þarna náttúrulega ákveðin spenna í gangi en, hérna, og svo náttúrulega milli Vietnam og Vietnam sem er, hefur til að segja mikinn rétt á Suður Kína hafi og kallar austur Vietnam haf og Filipseyjar sem að telja sig líka eiga mikinn rétt sem kallar þetta vestur Filipseyjar haf þannig eru harðar deilur
og Taiwan líka er í þessu
Taiwan lengra fyrir norðan það ekki og hérna en sko maður sér alveg hvað að gera maður tók alveg eftir því sko Vietnam, Bandaríkin hefði lítið náhuga Vietnam eftir að þið töpuðustrýn í Vietnam, fóru bara í burtu og Vietnam var bara bláfátækt land nú hefur Vietnam orðið öflugt hækir og vaksið mikið eins og Kína og í september í fyrra fór Biden til Vietnam og vildi svona fara að tala við það varnabandalega.
Þeir tóku vel á mótan?
Þeir tóku vel á mótan af því að hann var upp í Sælaveskið og eftir tvo mánuði kom Xi Jinping, leiðtogi Kína og líka bauð gull og græna skóa en við tökum eftir því ólíkt Úkraínu þá Vietnam með þá stefnu að vera ekki neinu varnabandalegum, aldrei.
Nei, þeir eru ekki það, Úkraina heldur. Já, þeir fóra.
Og Úkraina vill fara í NATO.
Já, já.
Og það er átaka punktur. Vietnam hefur þá stefnu að fara ekki varnabandalegum með neinum, vera með engan erlendan hér í landi. Þeir myndu telja það eða verið með varnabandala og verið með erlendan hér sem bandarískan hér eða eitthvað annað, eða Suðurkóru eða Japan og myndu fara að raða þeim við landamæri Kína að þá í stór hætta á að Kína myndi banka dittar hefðum
og gerir það. En Vietnam eru með öflugan her.
Mjög öflugan her, mjög öflugan. Og þeir eru líka með þá stefnu að taka ekki afstöðu með einu landi í öðru, á móti öðru, til dæmis þeir hafa ekki tekin inn að skýra afstöðu varandi Úkraínu stríði. Þeir vilja ekki vera taka afstöðu með öðru rík, einu ríki á móti öðru og þeir eru líka með þá stefnu að leysa öll utanríkismál með samningum það eigi ekki að beita valdi og þess að hafa sér lönd eins og Vietnam og Kína reynda líka alltaf sagt að það er að semja frið og þeir vilja ekki taka afstöðu gegn einum með öðrum eða slíkt er að þeir vilja vera hlutlausir en maður tekur eftir því sko að Vietnam hvað þetta hagkerf hefur vaksið mikið hjá þeim ég meina 1991 er svo veitir ekki fjallu að Vietnam eitt þriðja hagkerfi Úkraínu en núna þrýsir sem stærra og svo hefur fólksfjöldin farið úr eitthvað 65 miljónum í 100 miljónur að menn hefur runið í Úkraínu og hérna þú þarf tvær blokkir til þess að byggja upp öflugt herveldi þú þarf fólksfjölda og svo auð verga landsframleiðslu, háa verga landsframleiðslu og Vietnamar hafa náð á þessum rúmlega 30 og sovjetríkin féllu að byggja upp það öflugan hér að það sko síðasta stríð sem að þeir háðu og kínverjar háðu var á þessum Norðurlandan var á 79 en þeir
og Vietnamar vörðu gátu varið
þeir voru stóðu sér mjög Norður Vietnamski herinni frægu fyrir að vera harðskeytur og vandar ekki með fengja finna fyrir því frakkar fengja finna fyrir því og Japanin líka en, og svo kínverjar 79 þannig að sko ég held að í dag að maður ber sama sko Úkraínu sem að það verður engin hagvöxtur í 30 ár hagkerfið minna 2021 heldur en það var 1991 og fólki hefur fækkað 52 miljón núna en ekki eitthvað 30 sko, Úkraínu ætti að vera með ekki 30 miljón í dag heldur ætti að vera með 70 miljón í dag ef þú eru að þróast eðlilega þannig að Vietnam hefur verið með allt aðeins nálgun bara ég fór og hitt til ég talaði aðstöðlega ekki stráð þegar Vietnam með þetta í því fórt í Vietnam síðastliði sumar og hann talaði bara um pragmatism sko við erum bara með praktíska stefnu þeir eru ekki dánaði með þetta en þeir telja þetta sé farsalast og segja við þurfum að byggja upp fólksfjöldan við þurfum að byggja upp hækkerfi
en ekki bara orða að þannig þeir vita hvað stríð er
Já, það er alveg rétt.
Þeir eru búin að vera fórnalömb styrjaldar lengi og þeir vilja frið, þeir kunna meta frið.
Já.
Við á Vesturlöndum hefum ekki og við skiljum kannski ekki hvað friður er dýrmætur og mikilsverði.
Sko, við getum að það er álega stort og hérna, álega stort á Finnland.
Já.
Og það er sagt að hafi verið eitur efnavopn og sprengju þá hafi verið varpa meira á þetta svæði í Vietnamstríðinu heldur en alla Evrópu í heimsleitin síðari þannig að þetta er svakalegt þannig að þeir eins og þú segir ég er fyrir tölur eins og það hafi 5 miljónir manna láti lífið í þessu stríði
Nú við tölum gjarnan norðurslóði hér á Íslandi og það nú fyrirvændi fossit okkar sem hefur mikið áhuga á því Núna liggur það starf niðri vegna þess að rússarnir eru nú stærsti eða öflugasta ríkið þarna á norðurslóðum en kínverjarnir sem hafa lagt svona mikla áherslu á þetta líka að fá minnstu kosti að vera einhvers konar þáttekundur í þessu stafar auðvitað því að þeir eru vilja tryggja siglingaleiði sína þeir telja þess ekki ná og örugga siglingaleiði þarna í suður Kína hafinu eins og þeir kalla það haf og þess vegna vilja tryggja þessa norðurslóð, þetta skiptir þá verulegu máli og það er ábyggilega góð samvinna milli kínverja og rússa að reyna í framtíðin að ná einhverjum árangri á þessu svæði
Já, þeir hafa alveg eins og þú segir, þeir hafa sko, kínverja skilgreina þessi nýr Arctic State sem er skrítið þeir eru langt í burtu
Já.
En þeir náttúrulega vita það til þess að komast inn á svæði þá þurfa að samvinna við rússa og þeir hafa hérna vinna náið með þeim til þess að komast þessa siglingaleið og að við sérum minni skip sem fara þessa leið heldur en fara gegnum Rauðahafið eða svona Malakastreit þetta er svona, þetta er grinnra en þeir eru að tryggja sig og það er samvinna rússa algjört líkil atriði
Nú, ef við snúum okkur öðru, nú tíminn líður rætt við snúum okkur efnahag Evrópusambandsins og Evrópu og nú erum við Evrópubúar við Íslendingar, við erum mikil samskipti við Evrópu og við vilja langflestir Íslendingar að það gangi bara Evrópu gangi bara mjög vel en því miður þá er bara þeir ekki að virða einu sinni það reglu sem þeir setja, það var sett svo regla í Maastricht samkomulaginu á sínu tíma að engin þjóð mætti skulda eða vera með halla meira en 3% af landsframleiðslu og heildarskuldirnar mætti ekki vera nema hærri uppæð en 60% af vergri landsframleiðslu. Nú hefur meiri hluti þessari líka virt þetta vettugi og engi segi neitt. Hvað er að gerast?
Já, það er áhyggjefni hvað Evrópa orðin skuldsett sem hlutallar vergri landsframleiðslu.
Ég vegna að það hefur bara gengið illa.
Hagvöxtur hefur verið hægur. Hagvöxtur á Evrusvæðinu frá 1999 til 2023 bara 1,4%. Á Íslandi hann 2,8%. Við erum með helmingi meiri hagvöxt á Íslandi.
Á meðaltali.
Og þeir eru líka með helmingi herra atvinnuleysi. Þannig að það er ákveðin vonbrigði. Síðan er skuldsetningin mikil og það sem við erum mestar áhyggjur að Ítalía árið 2023 var með 144% skuldahlutfall sem ágefur eins og þú sagðir, það ágefur með 60% komið 144 Frakkland 110 og Þýskaland sem átt að vera alltaf sterkast að hann gerði komið 66% sko það hafa bara verið of tíðar kreppan 2008-2009, COVID Úkraínustríðið, þetta kemur svo oft, löndin ná ekki að vinna sig upp og jafna sig á milli, þetta er of tíðar kreppur þessu ná að jafna sig og þessi formúla löngu sprungin og mjög mörg lönd á 2023 voru með halla umfram þetta 9 af 20 löndum árið 2023 þegar COVID var voru öll löndin búin að sprengja 3% támarkið á fjarlaga halla hvert einasta land sprengdi þetta og voru með meiri halla heldur en með að vera sagt Maastricht þannig að enda voru reglurnar afnum bara tímabundi
En nú þurfa Evrópubúar að leggja herri fjárframlög til hernaðarmála
Já.
Og nútíma hernaður byggir á gífurlegum fjárfestingum tekur langan tíma þannig að Evrópa verður að gangi gegnum þetta og það skiptir kannski ekki öllu máli hver er verið kosin fossiti að getur haft jú, sérstaklega ef að Trump verið kosin fossiti núna í nóvember að þá náttúrulega verður það til að flýta fyrir hernaðar uppbyggingu sennilega en þeir verða að gera hver sem að jafnvel þóta Biden vinni Þannig að þetta þýðir aukin útgjöld og minni möguleika og hætti að styrkja velferðarkerfi í Evrópu og svo er það vaxtamálin því að vextir sem hafa verið lágir í Evrópu, þeir munu fara hækkandi og hafa farið hækkandi. Þannig að staða Evrópu sem er nú slæm fyrir að því miður þá virðist ekki margt benda til þess að hún eigi eftir að batna, hún jafnvel eftir að versna.
Já, það er mikil press á ríkisfjármálin eins og segi, það er hagvöxtur hefur hægur vextir urðu mjög, að verðbólga var mjög há í kjölfar Úkraínustríðsins sem hún farið lækkandi en hún var orðið mjög há, er ennþá há í sömu löndum og er löndið þau að fara í 2% af vergri landsframleiðslu í hernað það því það þau hafa minni peninga til þess að í velferðarkerfi eins og Eystrasaltsríki sem ennþá eru til dæmis fátæk lönd og eru ekki í neitt velferðarkerfi þau þurfa að leggja meira og meira í og þessi sko lönd sem eru nálægt Úkraínu eins og Ungverjaland, Slóvakía, Pólland eða eru með landamæri við hérna Sovjetríkin eða Rússland alltaf ég að segja eins og Eistland, Lettland og Litáin þau verða í miklu vanda þau þurfa að auka sín í ríkisútgjöld þetta eru lönd sem eru frekar fátæk og þau hafa eiginlega ekkert pláss fyrir sko þau hafa lítið pláss fyrir hernaðarútgjöld nema þau skeri niður á öðrum sviðum þannig að þetta svona bara negativ sömu geimi sem vorum að tala mjög upp af þér það þarf að tapa allir á þessu
það sérstaklega áberandi í einu ríki sem nú ekki Evrópusambandinu fórur Evrópusambandinu, það eru Bretarnir gengur mjög illa hjá Bretarnum það er að tala um þessi samdráttur depression eins og er skilgreina það í Bretlandi og það eru kosningar á þessu ári og það er nokkuð ljóst að íhaldsflokkurinn sem vann stórsigur á sínu tíma fyrir nokkur mánu síðan að hann mun tapa mjög illa og fer illa út úr þessu og ástandið í Bretlandi er bara orðið mjög, mjög erfitt til dæmis.
Já, já, það maður heyri slæma sögur og já, ég held að þú vitum við meira um þetta heldur í að Bretland var þetta, sko, Bretland hefur verið gríðarlega öflugt ríki Bretland hefur verið fjármála miðstöð
setti á London
já, með Evrópu, lang mikilvægast og verið svona, já, miðstöð allar, ekki bara allar, fyrir allt meginlandið en svo náttúrulega landið komið út úr Evrópusambandinu tók aldrei upp Evruna og var alltaf tortrygging að Evrópusambandinu upp á það, líka upp á það að gera þeir aldrei sætt sig við það að embættismenn, ókjörnir embættismenn hefðu frungvaða lagastetningu og núna er bara líka fjármála geirin þá fylgja ýmis fyrirtæki sem vilja frekar þeim spyrir í Frankfurt, þessi selbanki Evrópir það verði fjármála miðstöð og kannski líka París þannig að það er vel ákveðnar umbreytingar í hérna þannig að það er ekki víst að sko Bretland geti haldið sinni stöðu sem ykkur svona miðpunktur í fjármálum í Evrópu til lengdar vegna þessara breytingar sem hafa orðið
Nú, við förum að ljúka þessu Ísland, hvernig líst þér á stöðuna við kannski förum ekki að ræða það hér hjá okkur staða okkar á Íslandi
já.
Hún er heldur skárri en gerist í Evrópu
efnahagsmálum
já,
efnahagsmálum er okkar staða við erum vísu, sko ef við tökum við verið að tala með frá því Evrópastofn 1993 þá vorum við með helmingi herri hagvöxt og helmingi minna atnulisi heldur en efri svæði en við erum með helmingi herri verðbólgu, það er okkar vandamál en Ísland á efnastlið sjónum við stendur vel og í öryggi sjónum við held ég að við stöndum frekar vel
við erum með herstöðasamningu bandaríkin
við erum með tvíhliðavarnasamning
og svo erum við í NATO
við erum með tvíhliðavarnasamning frá 51 og við erum stofnaðarlega NATO frá 49 og meiri sér og Donald Trump, þó hann verið fósiti hann var, vildi fara að kaupa Grænland hann er búin að átta því hvað norðslóður eru mikilvæg
hann er að vilja kaupa Ísland líka
ég held að Ísland, já bandar ekki menn telja okkur bara vera undir þeirra öryggisreglíf, það þurfum ekki að kaupa við erum náttúrulega sjálfstætt ríki en við erum samt undir þeirra öryggisreglíf þannig að við verðum að taka tillit til Bandaríkjana.
En eru við ekki á áhrifasvæði Bandaríkjana? Við erum meira mæli heldur en á áhrifasvæði Brussel.
Alveg klárlega.
Trátt fyrir aðild okkur alveg
klárlega. Sko Bandaríkin muna mínu mati ef að Trumpur er fósiti horfa fyrst og fremst á sitt þjóðaröryggi. Og Ísland er á mitt á milli Norður-Ameríku og Evrópu, þannig að Bandaríkin muna alltaf held ég og það skiptir ekki að Biden er hérna eða Trump
Grænland og Ísland er hluti af að hafa sterkastöðu þar er hluti af öryggisstefnu Bandaríkjanna.
Það er bara hluti af þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna vegna þess að við er bara vegna legulandsins og þessi átök milli Kína og Rússlands á norðurslóðum munu gera okkur bara mikilvægri því að við, því að Bandaríkjanna hafa Alaska og svo Kanada náttúrulega sem hefur gríðarlega strandleiki við norðurslóðunar. Rússland er stæst þarna en ég myndi halda sko að við erum í frekar góður í stöðu að þessu leiti
en íslenski stjórnmálamenn verða að sína ákveðina jafnvægislist af sinni í þessum málum
Já,
það skipti verulegu máli hverjir verða utanríkisráðherra næstu árin og hvernig að landinu verður stjórna þessu leiti við gerðum klúðruðum málunum í sambandi við Rússland og sendiherran að mati mjög margra þér kannski halda þig ekki fram ef við pössum okkur ekki vel þá getur farið bara illa
ég held sér smáríki að við þurfum að við erum náttúrulega eins og
þú dregur álættuna því eins og lengst frá Vietnam hvað þeir eru skynsamir við þessar erfið aðstæði sem
já,
þeir búa við.
Og smáríki eins og við, við eigum að, náttúrulega, okkar, okkar bandalagsríki eru aðalega bandaríki, en við eigum að reyna að halda góðu sambandi við rúst eftir sem við getum þrátt fyrir allt, vegna okkar eigin hagsmuna.
Já.
Auðvitað verður hlýja og samskipti liggja niður eitthvað tíma, en þú verður að reka utargistsefnu til lengri tímaliti
já.
Og að loka þessu sendiráð með einhverjum teimur diplomatum sem voru að sína, sína mörgum löndum en DHV verið klúður,
já, klúður
en það var ekki DSB eða náttúríki sem gerði þetta held,
nei.
Og samskipti okkar við rúsa hafa yfirleitt verið höga góð og Sovjetríkinu, við vorum í tölveru með utargistsefnu þó á sínum tíma þá Sovjetríkinu væri að mestu loka hagkerfi og svo varandi í Kína þá eigum við að halda góðum samskiptum að mínum áttu við Kína við vitum aldrei hvernig við þurfum að leita til þessara landa þetta með því kreppinu 2008-2009 þegar Þegar við kannski
og svo verðum að hafa góð samband við Bretaveldi líka
já.
Og það sé nú ekki
já. Já, smáríki, bara, það bara almenn regla að smáríki fara ekki slag við stórveldi nema efnahagshagsmunir séu bara lífshagsmunir séu í húfi
já.
Sem að gerðist í landhelgisgeilinni þessum tíma
já.
Og svo þegar ICE-máli kom upp þá
já.
Þurftum við að fara í slag
já.
En þú ferði ekki til slag nema að sé bara mjög stórir hagsmunir að veði annars reynir að halda góðum samskiptum við, við stærri aðila
og ekki að taka þátt í deilum stórveldan einhver staðar út í heimi
Nei, við náttúrulega erum
eins og til hvað er að gerast í miðausturlöndum
Það er ákveðin gildi samt sem við höfum og við, til dæmis sem við tökum eins og það sem er að gerast í, á gasasvæðinu
Já.
Og að við
já, gasasvæði er náttúrulega svo skelfileg
við viljum ekki sjá almenning
Nei.
Í þessu miklu mæli verða fórnarlömb það er held ég mjög útbreitt á Íslandi það er ákveðin gildi sem við stöndum fyrir
já, en við höfum ekki fordæmt Ísrael fyrir þetta
já, þú verður eiginlega að tala þú verður eiginlega að búða ráðferðana og vita hérna til þess að ræða það mál
já, það eru talið rétt til þau Það er eins og það er, en ég hérna takka þér fyrir Hilmar að koma til okkar.
Takka þér fyrir, takka
þér. Og ég takka hlustendum út á sögu. Nú við munum setja þennan þátt á vefsíðun okkar, útvarsaga.is, það sem þið getið farið honum í atriði og því fylgir ákveðin skýsla með. Þannig ég hvetu ykkur til þess þegar að þáttunum komin inn á að fylgjast með þættunum og það sem þar kemur fram um þennan þátt. Verðið sæl.